În numele adevărului. O emisiune care are ca scop promovarea adevărului biblic. Fiți binecuvântați, dragi ascultători, și bine v-am regăsit pe calea undelor la o nouă întâlnire cu Cuvântul lui Dumnezeu, vă spune și astăzi Daniel Briciu. În ultimele ediții ale emisiunii noastre am vorbit despre pașii pe care trebuie să-i facă fiecare creștin pentru a fi sigur că mântuirea sa este autentică și nu doar o falsă speranță răsplătită cu iadul la capăt de drum. În Vechiul Testament, Dumnezeu avertiza poporul lui Israel să nu se hrănească cu nădejdi înșelătoare. Cu alte cuvinte, Domnul voia să le spună: să nu cumva să credeți că puteți trăi oricum, iar la capăt de drum vă așteaptă răsplata. Verificați-vă în permanență relația cu mine, ca nu cumva să mergeți pe un drum rău și să credeți că mergeți pe un drum bun. Nu vă înșelați singuri. Același avertisment, dragii mei, l-a dat și Domnul Iisus Hristos când le-a spus ucenicilor și prin ei și nouă că puțini sunt cei care merg pe calea îngustă și mulți sunt cei care merg pe calea cea largă. De asemenea, Domnul Iisus a mai vorbit despre o surpriză de proporții pe care mulți oameni o vor avea în ziua judecății. Toți aceștia care n-au trăit adevărul la standardul lui Dumnezeu, dar au fost religioși în felul lor, vor aștepta în final o răsplată, doar pentru faptul că au fost religioși. Religiozitatea însă nu mântuiește pe nimeni. Credința, la nivel mental, că undeva în ceruri este un Dumnezeu și că n-am apărut în această lume prin evoluție, acest fel de credință nu are nicio valabilitate înaintea lui Dumnezeu. Și dracii cred și se înfioară, ne spune Sfânta Scriptură, dar pentru faptul că ei cred în existența lui Dumnezeu, nu înseamnă că ei vor fi și mântuiți. Iată, dragi ascultători, că Biblia ne învață care este credința mântuitoare, pentru ca să nu putem să avem scuze că n-am știut. Cartea Sfântă ne oferă suficiente informații ca să știm cum putem să fim mântuiți, cum să trăim viața de credință și cum să ne putem duce mântuirea până la capăt. În emisiunea precedentă vă spuneam că primul pas pe care omul trebuie să-l facă pentru a obține mântuirea este să recunoască faptul că este păcătos și să vină cu tot muntele lui de păcate la Hristos Iisus pentru a-l putea ierta. Am arătat apoi că în inima celui credincios Duhul Sfânt va face o transformare totală numită nașterea din nou, pentru a-l pregăti pe credincios pentru a face față noilor cerințe ale lui Dumnezeu. În al treilea rând, am arătat că cel convertit la credința în Hristos Iisus trebuie să se boteze, ca un act simbolic al morții față de omul vechi păcătos și al învierii la o viață nouă trăită în adevăr. Avem până în faza aceasta un nou convertit, un copil în credință, un copil care trebuie să crească, să se maturizeze, până va ajunge, cum spune apostolul Pavel, la statura plinătății lui Hristos. Un copil care se naște în lumea noastră, dacă nu îi se acordă îngrijirea și hrana potrivite, va muri în cel mai scurt timp. Din punct de vedere spiritual, copilul în credință are nevoie și el de lapte duhovnicesc, are nevoie de o biserică sănătoasă care să-l primească, să-l crească, să-l învețe și să-l facă un ucenic al Domnului Iisus. Această lucrare se face de către oamenii ai lui Dumnezeu cu ajutorul Scripturii și al Duhului Sfânt. Vă rătăciți, le spunea Domnul Iisus Hristos saducheilor, vă rătăciți pentru că nu cunoașteți nici Scriptura și nici puterea lui Dumnezeu. Iată așadar că în procesul creșterii și maturizării creștinului este nevoie de două instrumente divine: cuvântul revelat al lui Dumnezeu, adică Biblia, și Duhul Sfânt. În emisiunea precedentă v-am vorbit despre necesitatea Duhului Sfânt în viața bisericii și în viața credinciosului. Astăzi, în a doua parte a acestui subiect, vreau să vă familiarizez, dragii mei, cu botezul cu Duhul Sfânt dintr-o perspectivă strict biblică. Mai înainte însă, vă propun să ascultăm împreună o frumoasă cântare spre slava lui Dumnezeu.
Ne vreau să fiu în lumea aceasta, în necaz sau bucurii. Cu tine, doar cu tine, Domnul meu, și aici și în veșnicii. Nu mă înspăimântă încercarea mare, nici valurile care mă lovesc. Eu stau cu ochii îndreptați în zare și vreau să spun, Iisus, că te iubesc. Nu mă înspăimântă încercarea mare, nici valurile care mă lovesc. Eu stau cu ochii îndreptați în zare și vreau să spun, Iisus, că te iubesc. În tine mă încred, Iisuse, Doamne, Tu mi-ești pavăză mereu. Doar cu tine voi putea învinge ispitele, oricât ar fi de greu. Nu mă înspăimântă încercarea mare, nici valurile care mă lovesc. Eu stau cu ochii îndreptați în zare și vreau să spun, Iisus, că te iubesc. Nu mă înspăimântă încercarea mare, nici valurile care mă lovesc. Eu stau cu ochii îndreptați în zare și vreau să spun, Iisus, că te iubesc. Nu vreau să mă despart nici când de tine, să fim uniți până la sfârșit. Speranțe noi se nasc mereu în mine, când te am, Iisus, iubit. Nu mă înspăimântă încercarea mare, nici valurile care mă lovesc. Eu stau cu ochii îndreptați în zare și vreau să spun, Iisus, că te iubesc. Nu mă înspăimântă încercarea mare, nici valurile care mă lovesc. Eu stau cu ochii îndreptați în zare și vreau să spun, Iisus, că te iubesc.
Ascultați acum, vă rog, un cuvânt din Faptele Apostolilor, capitolul 19, începând cu versetul 1 până la versetul 7 inclusiv. Iată ce scria acolo evanghelistul Luca. Pe când era Apolo în Corint, Pavel, după ce a trecut prin ținuturile de sus ale Asiei, a ajuns la Efes. Aici a întâlnit pe câțiva ucenici și le-a zis: ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Ei i-au răspuns: nici n-am auzit măcar că a fost dat un Duh Sfânt. Dar cu ce botez ați fost botezați? Le-a zis el. Și ei au răspuns: cu botezul lui Ioan. Atunci Pavel a zis: Ioan a botezat cu botezul pocăinței și spunea norodului să creadă în cel ce venea după el, adică în Isus. Când au auzit ei aceste vorbe, au fost botezați în numele Domnului Isus. Când și-a pus Pavel mâinile peste ei, Duhul Sfânt s-a coborât peste ei și vorbeau în alte limbi și proroceau. Erau cam 12 bărbați de toți. Amin. Tată bun și Dumnezeu veșnic, în numele Domnului Iisus Hristos, îndrăznesc și astăzi să vin în fața Ta, pentru că din tronul Tău de slavă și de putere curge inspirație divină și de fiecare dată, Doamne, când am nevoie de dulcele Tău cuvânt, când am nevoie să înțeleg tainele Tale, apelez la acest izvor de har, la acest loc ceresc de unde curge peste lume râuri de binecuvântare. Iată de ce, Tată, poposesc și astăzi la picioarele Tale și mă rog ca prin Duhul Sfânt să-mi dăruiești înțelepciune pentru ca să pot să desfășor acest subiect într-o manieră în care să atingă inimile oamenilor și să-i facă să înțeleagă adevărul Tău. În numele Domnului Iisus Hristos, te rog să-mi dăruiești lumină divină pentru ca cei care vor asculta cuvântul Tău să poată să fie pătrunși de puterea Lui, de înțelepciunea Lui, de dumnezeirea Lui și să aibă viețile schimbate și transformate. În numele Domnului Iisus Hristos, știu, Doamne, că și astăzi vei face o lucrare în mijlocul nostru, de aceea îți mulțumesc, te laud și te binecuvântez, astăzi și în vecii care vor veni. Amin. Așa cum aminteam și data trecută, botezul cu Duhul Sfânt, o realitate scripturală evidentă, a ajuns în trecerea timpului să fie o pricină de potignire chiar pentru mulți creștini. Dacă botezul în apă a putut fi relativ ușor înțeles, pentru că nu presupunea nimic supranatural, botezul cu Duhul Sfânt, ca o manifestare divină a prezenței lui Dumnezeu în viața credinciosului, a ajuns să fie greșit înțeles, disprețuit sau pur și simplu ignorat. Ceea ce doresc să vă prezint mai departe, dragii mei, nu este versiunea Bisericii Pentecostale despre Duhul Sfânt, nici poziția postului nostru de radio, ci rodul căutărilor mele personale pe această temă. Ioan Botezătorul spunea: Cel ce vine după mine vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc, și, desigur, făcea referire la Domnul Iisus Hristos. Constatăm însă că în timpul vieții pământești a Mântuitorului, nimeni n-a fost botezat cu Duhul Sfânt. Însuși Domnul Iisus spunea că El trebuie să se întoarcă la Tatăl din ceruri ca Duhul Sfânt să se poată coborî peste cei credincioși. Cu 10 zile însă înainte de ascensiunea sa la ceruri, pentru a reintra în slava pe care pentru o vreme o părăsise, Domnul Iisus le-a spus ucenicilor să nu se depărteze de Ierusalim, căci urmează să vină peste ei făgăduința Tatălui, adică Duhul Sfânt. Vedem apoi din descrierea evanghelistului Luca că în ziua de Rusalii, în acea odaie de sus, cei aproape 120 de credincioși, printre care și cei 12 apostoli, au avut parte de o experiență senzațională și unică pentru ei până în clipa aceea. Ca din senin, s-a auzit un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic și niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-a așezat câte una pe fiecare din ei. Versetul 4 din Faptele Apostolilor, capitolul 2, ne spune că toți cei prezenți s-au umplut de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le da Duhul să vorbească. Această primă manifestare supranaturală a prezenței Duhului Sfânt peste cei aproximativ 120 de credincioși se numește botezul cu Duhul Sfânt sau umplerea cu Duhul Sfânt pe care Domnul a făcut-o la Rusalii. Odată umpluți cu această plinătate cerească, ne spune Biblia mai departe că ei au putut să vorbească celor prezenți în limbile lor. Duhul Sfânt i-a abilitat pe aceștia să vorbească fluent limbile celorlalți evrei prezenți acolo din toate țările de prin prejur, transmițându-le acestora în limbile lor natale mesaje din partea lui Dumnezeu. Pentru toți aceștia care îi auzeau vorbind, a fost un moment de uimire totală. Cei sinceri se întrebau cum de acești oameni simpli, neșcolați, vorbesc atât de fluent aceste limbi străine. Alții, batjocoritori, așa cum se întâmplă oriunde, au început să-i hulească și să-i acuze că ar fi beți. Versetul 14 ne spune însă că Petru s-a ridicat în picioare cu cei 11 apostoli și le-a explicat celor prezenți că această manifestare nu este un rezultat al unor vicii omenești, ci este făgăduința Domnului scrisă cu multă vreme înainte prin prorocul Ioel, și anume că în vremurile de pe urmă Duhul lui Dumnezeu va fi turnat peste orice făptură și că atât tineri cât și bătrâni vor experimenta lucrarea supranaturală a Duhului Sfânt prin visuri, vedenii cerești și prorocii. Nimeni nu contestă realitatea Rusaliilor. Toți credincioșii creștini, indiferent de culoarea lor denominațională, afirmă că a existat o revărsare de Duh Sfânt la Rusalii. Dar aici se pune o întrebare. Este evenimentul Rusaliilor un fenomen divin repetabil sau a fost doar pentru apostoli și ceilalți credincioși adunați împreună cu ei? Aș vrea să vă arăt, dragii mei, documentat cu Sfânta Scriptură că Rusaliile au fost doar un început și că lucrarea Duhului Sfânt n-a fost rezervată doar primilor creștini, ci tuturor celor care vor face parte din Biserica lui Hristos și vor vrea să trăiască viața de credință în plinătatea puterii Duhului Sfânt. În capitolul 2, versetul 38, cu ocazia aceleiași predici, apostolul Petru le răspunde celor care au întrebat ce să facem. Iată ce le-a răspuns apostolul Petru. Pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat în numele Domnului Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Și ascultați acum ce spune versetul 39. Căci făgăduința aceasta, adică a pocăinței, a botezului în apă și a botezului cu Duhul Sfânt, este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Apostolul Petru a lămurit clar în ziua de Rusalii că lucrarea pocăinței, a botezului în apă și a botezului cu Duhul Sfânt, este pentru toți credincioșii cât timp va ține perioada Bisericii lui Hristos pe pământ. Dacă acest verset nu este suficient ca să ne convingă că rusaliile sunt repetabile, iată ce spune același apostol Petru după ce botezase pe Corneliu și pe credincioșii din casa lui. Vă rog să citiți în capitolul 10 din Faptele Apostolilor despre modul în care acești credincioși au fost botezați de Domnul cu Duhul Sfânt, vorbind în alte limbi și prorocind. Când apostolul Petru s-a întors la Ierusalim, sfinții de acolo erau indignați căci Petru intrase în casa unui netăiat împrejur, în casa unui roman. În paranteză fie spus, toți neevreii de atunci erau socotiți de către evrei ca o urâciune și era un mare păcat, ziceau ei, să intri în casa unui astfel de om și să stai cu el la masă. Iată însă ce spune apostolul Petru despre această întâmplare, episod relatat de capitolul 11, versetele 15, 16 și 17, tot din Faptele Apostolilor. Citez: și cum am început să vorbesc, Duhul Sfânt s-a pogorât peste ei, spunea apostolul Petru, ca și peste noi la început. Repet aceste cuvinte ale apostolului Petru: ca și peste noi la început. Și mai departe, iată ce spune el: și mi-am adus aminte de vorba Domnului: Ioan a botezat cu apă, dar voi veți fi botezați de Domnul cu Duhul Sfânt. Deci, dacă Domnul le-a dat același dar ca și nouă, care am crezut în Domnul Iisus, cine eram eu să mă împotrivesc lui Dumnezeu? Atenție, vă rog, la cuvintele apostolului Petru. Domnul le-a dat și lor același dar ca și nouă, iar în versetul 15, el spune că Duhul Sfânt s-a pogorât peste ei ca și peste noi la început, adică întocmai ca și în ziua rusaliilor. Deci, la câțiva ani de zile de la primele rusalii, Duhul Sfânt continua să se reverse peste cei credincioși. Evenimentul din casa sutașului Corneliu n-a fost unul izolat. Duhul Sfânt a continuat să boteze și pe alții. În capitolul 19, textul din care am citat, tot din Faptele Apostolilor, ni se arată un alt episod în care Duhul lui Dumnezeu a botezat pe cei ce au crezut în Isus. Apostolul Pavel întâlnește în Efes niște ucenici ai lui Ioan Botezătorul. La 20 de ani de la moartea mentorului lor, ei încă mai rătăceau, rămânând tot la învățăturile simple și începătoare despre pocăință. După discuția cu Apostolul Pavel, în care au recunoscut că nici nu auziseră de Duhul Sfânt, ei au fost rebotezați de această dată cu botezul în numele lui Isus, iar când Apostolul Pavel și-a pus mâinile peste ei, aceștia s-au umplut de Duhul Sfânt, vorbind în alte limbi și prorocind. Un alt aspect, dragii mei, care face ca botezul cu Duhul Sfânt să fie privit cu reticență, este vorbirea în alte limbi. Scriptura ne arată că există vorbire în alte limbi pământești sau îngerești. Vorbirea dată de Duhul Sfânt în ziua de rusalii a fost cu preponderență o vorbire în limbi omenești, o abilitate dată celor prezenți de a comunica mesaje cerești într-o manieră inteligibilă celor ce i-auzeau. În cartea 1 Corinteni însă, în capitolul 14, Apostolul Pavel mărturisește că există vorbiri și în limbi necunoscute, că cel care vorbește spune taine pe care numai Dumnezeu le cunoaște. Există mai multe păreri și cu privire la momentul botezului cu Duhul Sfânt. Unii credincioși iau cuvânt cu cuvânt întrebarea Apostolului Pavel către ucenicii lui Ioan: ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Ei spun că Duhul Sfânt se primește odată cu nașterea credinței în Domnul Iisus Hristos. O altă parte a credincioșilor afirmă că semnul inițial al unui botez cu Duhul Sfânt veritabil este vorbirea în alte limbi. Această parte a credincioșilor se bazează pe mai multe texte biblice în care se arată clar că primele botezuri cu Duhul Sfânt relatate de Scriptură au fost însoțite de fiecare dată de manifestări exterioare audibile, adică cei botezați au vorbit în alte limbi și chiar au prorocit. Găsim scris apoi că Duhul lui Dumnezeu a dat și daruri ucenicilor lui Hristos din vremea aceea. În 1 Corinteni, capitolul 12, ni se arată care sunt cele 9 daruri ale Duhului Sfânt. Și cu privire la aceste daruri supranaturale, părerile sunt împărțite. Unii cred că ele au fost date doar primilor credincioși, pe când alții afirmă că ele au fost date tuturor credincioșilor cât timp va ține perioada bisericii. Personal, cred că botezul cu Duhul Sfânt este o realitate și a zilei de astăzi și că darurile lui sunt necesare și astăzi oricărui credincios. Iată și câteva versete în sprijinul acestui argument. Mai întâi este afirmația apostolului Petru, care spune că aceste promisiuni sunt pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 38. Găsim scris apoi în Efeseni, capitolul 6, versetul 4, că prorocii, ca și apostolii, evangheliștii, păstorii și învățătorii, au fost dăruiți de Dumnezeu bisericii sale, citez, pentru desăvârșirea sfinților, pentru zidirea trupului lui Hristos, până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu. S-a afirmat că legea și prorocii au ținut până la Ioan Botezătorul ceea ce este adevărat, legea lui Moise și scrierile prorocilor. Nu prorocii, scrierile prorocilor. Vedem însă că și după moartea lui Ioan Botezătorul, darul prorociei a fost manifestat în câteva cazuri particulare. Prorocul Agab a prorocit de două ori, odată despre legarea lui Pavel la Ierusalim și odată despre foametea ce avea să urmeze pe vremea împăratului Claudiu. Găsim din nou patru fete fecioare care proroceau fiicele lui Filip Evanghelistul și toate acestea, repet, după moartea lui Ioan Botezătorul. În peisajul colorat al religiilor de astăzi, găsim creștini de toate nuanțele. De la cei care spun că au Biblia și n-au nevoie de ajutorul Duhului Sfânt, până la cei care pun accent doar pe manifestările supranaturale ale Duhului și care sfârșesc în erezii nimicitoare când se expun duhurilor demonice, crezând de fapt că aceasta este manifestarea Duhului Sfânt. Și totuși, ce este de făcut, dragii mei? Care trebuie să fie poziția noastră față de botezul cu Duhul Sfânt și față de darurile Duhului Sfânt enumerate de Biblie? Doar pentru faptul că nu le înțelegem și nu le putem controla, trebuie să le abandonăm? Asta se numește, părerea mea, ignoranță. Noi nu trebuie să controlăm lucrarea Duhului Sfânt, ci doar să cercetăm și să luăm ce este bun. Versetul 17 din capitolul 16 al Evangheliei după Marcu este un verset care vorbește de la sine. Domnul Iisus l-a rostit înainte de a se ridica la ceruri. Iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. În numele meu, spunea Domnul Iisus, vor scoate draci, vor vorbi în limbi noi, vor lua în mână șerpi, dacă vorbea ceva de moarte, nu-i va vătăma, își vor pune mâinile peste bolnavi și bolnavii se vor însănătoși. Iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede, a spus Domnul. El n-a precizat care este perioada de timp în care aceste semne divine vor fi văzute în viețile credincioșilor, lăsând de fapt să se înțeleagă că ele sunt o zestre spirituală a oricărei generații de credincioși autentici. Biserica din Corint avea din belșug aceste daruri și apostolul Pavel a trebuit să facă ordine, căci unele manifestări deveniseră greșite. Apostolul Pavel însă nu le-a interzis, ci le-a încurajat ca ele să se manifeste în rânduială. Ce credeți dumneavoastră? Lumea de atunci era mai rea ca cea de astăzi? Erau atunci mai puțin îndrăciți și mai puțin bolnavi decât astăzi? Nu, nici de cum, dragii mei. Stricăciunea și păcatul sunt mai mari astăzi ca oricând. Satan și demonii lui lucrează și astăzi împotriva Bisericii lui Hristos mai mult decât oricând. Iar spre finalul vremurilor, Domnul ne-a avertizat că Satan va fi îngăduit să facă mari minuni ca să amăgească pe cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Ce credeți dumneavoastră că este de făcut în fața unor conspirații demonice fără precedent? Să luptăm doar cu armele noastre omenești? Să ne bazăm pe înțelepciunea noastră omenească? Satan ne poate îngenunchea în orice clipă. Avem nevoie mai mult decât oricând de botezul cu Duhul Sfânt, de darurile Duhului Sfânt în biserică, dar mai ales avem nevoie de roada Duhului Sfânt. Mă doare să văd cât de puțin este apreciată și dorită astăzi această lucrare a Duhului Sfânt. Fiți plini de Duh, spunea apostolul Pavel, poruncă pe care prea puțin credincioși și-o mai explică astăzi. Nu disprețuiți prorociile, sfătuia tot apostolul Pavel. În foarte multe biserici, nu numai că acestea sunt disprețuite, ba chiar sunt și interzise, pe motiv că sursa lor ar fi duhurile demonice și ghicitoria. În alte părți, prorocii au fost batjocoriți și blamați, bătuți chiar și socotiți vrăjitori. În tot timpul acesta, dragii mei, bolnavii au rămas tot la fel de bolnavi, necredincioșii intrați în biserică s-au întors acasă tot la fel de necredincioși, timp în care noi ne lăudăm că Domnul este de partea noastră, deși nu avem niciun semn vizibil al prezenței Lui, așa cum aveau ucenicii odinioară. Cu părere de rău o spun, am ajuns o generație de credincioși fără putere dumnezeiască. Când privim neputincioși la cei bolnavi, la cei posedați demonic, la cei care batjocoresc cuvântul lui Dumnezeu, unde este apostolul Pavel să poruncească duhului de ghicire să se întoarcă în adânc? Unde este apostolul Pavel să-l lovească cu orbire pe Elima, vrăjitorul, care încerca să-l saboteze când el predica Evanghelia unui demnitar roman? Unde este apostolul Petru să poruncească ologului din naștere să se ridice în picioare și să umble? Da, știu, toți acești mari bărbați ai Scripturii s-au dus, dar făgăduința lui Dumnezeu față de noi nu s-a dus, dragii mei, ea a rămas în continuare. Când Ilie s-a ridicat la cer, mantaua a rămas mai departe lui Elisei. Când apostolii s-au dus să se întâlnească cu Domnul, ei n-au luat cu ei pe Duhul Sfânt, ci Duhul Sfânt a rămas mai departe la dispoziția oricărui credincios. De ce nu avem astăzi printre noi decât sporadic manifestările Duhului Sfânt ca odinioară? Iată răspunsul meu. Nu suntem gata, dragii mei, să plătim prețul. Se cere un preț de smerenie, un preț de sfințenie, un preț de lepădare de sine. Domnul nu poate turna din Duhul Său în vase murdare. Iată care este explicația. Nu suntem gata să umblăm în umilința și în smerenia primilor creștini? Suntem o generație modernă de credincioși, care din păcate nu mai știe care este limita dintre minciună și adevăr, dintre păcat și neprihănire? M-a întrebat odată un tânăr dacă este necesar botezul cu Duhul Sfânt pentru mântuirea sufletului. I-am spus și lui ce vă spun și dumneavoastră astăzi. Apostolul Pavel le scria celor din Roma: prin credința din inimă și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. În faza inițială a mântuirii, aceea de a fi iertat de păcate, este necesară convingerea Duhului Sfânt și suficientă. Însă mântuirea, dragii mei, este și un proces de durată, un proces care trebuie dus până la capăt. Așa spune apostolul Pavel: duceți-vă mântuirea voastră până la capăt cu frică și cu tremur. Iată unde este nevoie de plinătatea Duhului Sfânt. Pe calea pocăinței, pe calea credinței sunt lupte spirituale deosebite de dus, sunt piedici și numai Duhul Sfânt este cel care îl ajută pe credincios să meargă mai departe. Apoi, sunt slujitori ai lui Dumnezeu care trebuie să meargă să lupte direct cu aceste forțe ale lui Satan. Sunt duhuri de boală, de ghicitorie, de minciună, de curvie, de înșelăciune. Sunt oameni posedați de aceste duhuri, iar Satan niciodată nu va părăsi un om la glasul unui alt om. Dar când slujitorul Domnului este plin de puterea Duhului Sfânt, diavolul fuge din pricina autorității Duhului Sfânt din acel slujitor. Boala va fi vindecată tot prin autoritatea Duhului Sfânt și așa mai departe. Prezența Duhului Sfânt, dragii mei, în același timp dă și bucurie în cele mai teribile încercări, dă speranță și încredere chiar și atunci când totul este negru la orizont. Rolul Duhului Sfânt, așadar, este esențial pentru credincios. Este ca și cum ai spune unui om: uite, aici este un labirint, tu trebuie să intri în acest labirint și la ieșire să știi că este o poartă care te așteaptă. Intri pe ea și ai viața veșnică. Pentru că ai crezut în Iisus Hristos și ți-ai mărturisit păcatele, ai viață veșnică și ai dreptul să intri pe această poartă. Numai că, până acolo, este întuneric și multe obstacole. Uite aici o lanternă, folosește-o. Desigur, în acest exemplu pe care vi l-am dat, dragii mei, lanterna este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Cine apelează la lumina și la călăuzirea lui, ajunge în siguranță la ușa la care așteaptă Iisus. Cine nu folosește această lanternă, s-ar putea să ajungă, dar nu este sigur. Domnul să ne ajute pe toți, dragii mei, ca la acest început de sfârșit, atât de luminat artificial, dar atât de întunecos spiritual, să putem să distingem lumina clară a Duhului Sfânt să o urmăm îndeaproape în orice vreme, ca să putem să ajungem în siguranță la mirele nostru ceresc, la Domnul Iisus Hristos, care ne așteaptă cu brațele deschise, slăvit să fie numele Lui. Amin. În numele adevărului.